بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوتي أعزكم الله. Dijelaskan pada majlis Ba'dal Asr tentang ambisi meraih harta yang dikecam dalam hadis yang membinasakan agama seorang mukmin. Ada dua macam. Yang pertama, kecintaan yang sangat kepada harta benda disertai dengan ambisi dan semangat yang luar biasa dalam mendapatkannya, dalam mencapainya, mengerahkan semua tenaga, pikiran, energi, kemampuan untuk meraihnya dalam perkara-perkara yang mubah. Tindakan ini sudah dianggap tercela dikarenakan ada ambisi di sana, dan yang kedua, menyia-nyiakan durasi umur dia di dunia untuk perkara yang fana yang seharusnya dia pergunakan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala untuk berbekal takwa. Yang kedua, yang lebih diharamkan lagi ketika ambisi meraih harta, kecintaan meraih harta disertai dengan ambisi menguras tenaga, energi, pikiran meraih harta dengan cara-cara yang haram, bahkan sampai juga pada tingkat tidak menunaikan hal-hal yang wajib. Ini penyakit asyuh dan itu membinasakan agama seseorang. Dijelaskan pula tadi yang benar, barakallahu fikum, tujuan utama kita ibadah kepada Allah berbekal takwa menggapai al-jannah di darul akhirah. Untuk keberlangsungan hidup di dunia kita dianjurkan untuk mengais rezeki, tapi yang halal, dengan cara-cara yang halal, dengan usaha-usaha yang halal dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dipergunakan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terkait dengan hak orang lain. Jangan melalaikan dan jangan berambisi menghalalkan segala cara. Yang juga dijelaskan adalah yang kedua, ambisi meraih kemuliaan dunia. Al-hirs ala syaraf, syaraf dunia. Ambisi meraih kemuliaan dunia. Dibahas tadi ada dua macam. Jenis yang pertama adalah barakallahu fikum, ambisi meraih kemuliaan dengan kedudukan, dengan wilayah, dengan kesultanan, dengan harta benda. Ini sangat membahayakan, pelakunya akan menghalalkan segala cara. Dan yang mengerikan di yaumul qiyamah nanti, dia akan diharamkan dari darul akhirah karena ambisi meraih kemuliaan dunia dengan wilayah, dengan kesultanan, dengan harta benda. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua, ambisi meraih kemuliaan dunia yang dikecam dalam Islam, yaitu mencari atau ambisi kemuliaan dunia, merasa tinggi di atas orang lain menggunakan atribut agama, bil umur ad-diniyah, menggunakan atribut ilmu, menggunakan atribut amal, menggunakan atribut kezuhudan, menggunakan atribut ketakwaan, kewalian. Ini lebih membinasakan lagi secara tindakan, lebih keji, lebih buruk lagi. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyatakan fa hadza afhashu min al-awwal, wa aqbahu wa ashaddu fasadan wa khatara. Ambisi yang ini lebih keji dibandingkan dengan yang pertama tadi, lebih buruk, lebih jahat, lebih membahayakan, lebih merusak dibandingkan dengan yang pertama tadi. Fa innal ilma wal amala wal zuhda innama yutlabu biha ma indallah. Dikarenakan yang namanya ilmu syar'i, amal saleh, kezuhudan, kesalehan, yang dicari dengan itu ialah apa yang di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang kita cari tingkatan-tingkatan yang tinggi di yaumul qiyamah, kenikmatan yang abadi dalam al-jannah. Yang diinginkan taqarrub kepada Allah Jalla wa'ala, bukan dunia. Wallahul musta'an. Kemudian beliau menjelaskan ambisi meraih kemuliaan dengan atribut agama dibagi dua lagi. Kita rinci untuk diwaspadai. Sekali lagi, yang lebih waspada adalah orang-orang yang punya semangat dalam beragama, yang punya komitmen dalam menjalankan agama, mengilmui agama, mengamalkan agama. Hati-hati dari yang satu ini. Yang pertama ialah ayyatuluba bihil mal, yang dia cari harta. Ya, dia punya ambisi menggapai kemuliaan dunia, ambisi supaya tinggi, dihormati orang lain, menggunakan atribut-atribut agama, yang dia kejar harta. Yang dia cari harta benda dunia. Kata Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah, fa hadza min naw'il hirsi 'alal mal wa talabihi bil asbabil muharramah. Maka ini sama seperti orang yang ambisi meraih harta dengan cara-cara haram. Dengan cara-cara haram. Dan kecamannya sangat mengerikan. Seseorang yang belajar ilmu agama, mengkaji ilmu agama, mendalami ilmu agama, faham ilmu agama, ternyata yang dia cari harta. Dia beramal saleh, menjadi hamba Allah yang saleh, nampak ibadahnya, amal saleh dan takwanya, kezuhudannya, yang dia cari harta. Ancamannya sangat mengerikan, disebutkan dalam hadis Inda Ahmad wa Abi Dawud ibn Majah dari sahabat Abu Hurairah semoga meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arad ad-dunya lam yajid arfal jannah yaumul qiyamah. Barang siapa yang mempelajari ilmu, dari ilmu-ilmu yang seharusnya dia mengharapkan wajah Allah dengannya, ilmu syariat, ilmu agama yang seharusnya ikhlas dalam mencarinya, dia tidak mempelajari ilmu itu melainkan untuk mendapatkan materi dunia dengannya, maka dia tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat nanti. Arfal jannati rihaha. Tidak akan mencium aroma surga di hari kiamat nanti. Aroma tidak mencium, apalagi masuk ke dalamnya. Pertanda itu niatan-niatan dosa besar. Belajar ilmu agama untuk meraih dunia, belajar ilmu agama untuk mencari harta, itu ancamannya sangat keras. Orang yang memiliki ilmu agama dengan niatan semacam ini dikatakan ilmuhu la yanfa', ilmunya tidak bakal manfaat, tidak bakal manfaat, ilmunya membahayakan dirinya. Barakallahu fiik. Hati-hati, hati-hati dengan niatan yang seperti ini. Ambisi meraih kemuliaan menggunakan atribut agama, ternyata UUD ujung-ujungnya duit. Yang dia cari duit, yang dia harapkan duit, harta, benda dunia. Allahul musta'an. Ini nasihat penting bagi para thullabul ilmi, para pencari ilmu. Nasihat penting bagi para duat, para pendakwah-pendakwah, para juru-juru dakwah, para mubalig-mubalig, para muallim-muallim. Nasihat penting bagi orang-orang yang dikenal kesolehannya, dikenal ketakwaannya, kewaliannya. Hati-hati, ikhlaskan niat dalam talabul ilmi, ikhlaskan niat dalam menimba ilmu agama Allah, ikhlaskan niat dalam mengamalkan ilmu agama, ikhlaskan niat dalam beribadah, ikhlaskan niat dalam berdakwah. Yang dicari ridhonya Allah wal jannah. Sedikit pun jangan berambisi meraih yang namanya perkara yang rendah, yang namanya harta dunia. Jangan menjual ilmumu untuk dunia. Jangan menjual kesolehan kamu untuk dunia. Jangan menjual nama baik kamu dalam dakwah untuk perkara dunia, perkara harta benda. Wallahul musta'an. Ini besar cobaannya ikhwan. Kalau boleh jujur secara real, jualan atribut agama untuk meraih harta itu paling laris. Gimana? Karena marketingnya masyarakat umum, mereka sangat mencintai orang soleh, sangat mencintai orang yang bertakwa, sangat menghormati orang yang punya ilmu, sangat menghormati orang yang mendakwakan ilmu perkara kebaikan, sangat memuliakan orang yang alim. Nah gitu ya, ketika ditunggangi untuk mendapatkan harta benda itu paling gampang. Gimana? Coba diem. Hati-hati, makanya hati-hati. Zaman sekarang ini luar biasa ya. Menjadikan contoh, menjadikan dakwah ilallah menjadi sesuatu yang sudah entertainment. Dakwah taimen. Bahkan sebagian menjadikan dakwah sebagai hal-hal yang dibikin candaan. Apa ini? Komedi taimen. Al-Muhim begitulah. Ketika ditelusuri, tanyakan kepada mereka-mereka, apa yang mereka jadikan itu? Apakah yang dikejar oleh dia supaya Islam sampai kepada masyarakat dengan tampilan yang terbaik, atau ada sesuatu di balik itu yang mereka cari? Jawabannya yang kedua ini. Ujung-ujungnya adalah harta benda. Duit, UUD atau UUH. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya adalah harta. Hati-hati. Laris manis antum kalau jualan air menggunakan atribut agama. Contoh saja, ini air enggak ada namanya, wis. Silakan kaum muslimin, air ini mujarab. Wis di subuk oleh orang yang dikenal alim, dikenal soleh. Ini maslahatnya banyak. Murah saja satu botol 50.000. Oh, rebutan. Ya benda. Loyong air dicemplungi batu itu loh. Sampai berjubel orang mencarinya. Padahal bukan alim, ya bukan orang soleh. Ya arek cilik. Semasa kemarin ya. Laris manis. Apalagi menggunakan atribut agama, kesolehan, ketakwaan segala macamnya. Yang dicari harta benda. Hati-hati, ancamannya sangat keras. Di yaumul qiyamah nanti dikatakan lam yajid arfal jannah, tidak akan mencium aroma surga. Menjual agama untuk harta benda. Begitu pula barakallahu fikum menampilkan kezuhudan, tapi tujuannya adalah harta benda. Menggunakan pakaian-pakaian yang tidak bagus, pakaian-pakaian yang lusuh, pakaian-pakaian yang tidak bernilai begitu.
supaya dikatakan masya Allah orang yang zuhud dalam perkara dunia, masya Allah orang yang saleh dalam perkara dunia, masya Allah dia fokusnya ibadah, ini fokusnya ilmu, fokusnya bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, masya Allah, mengundang simpatinya orang lain. Hah? Ini layak dibantu ini. Di hati dia berharap dengan itu mendapatkan yang namanya harta benda dunia. Monggo Pak, teruskan ibadahnya ini supaya lancar ibadahnya. Suwun. Lumayan. Ya enggak suwudan sama orang-orang soleh. Hati-hati, waspada dengan penyakit yang satu ini. Menggapai kemuliaan duniawi menggunakan atribut agama yang didari harta benda. Hati-hati. Akhirnya banyak ya. Banyak sekali. Allahul musta'an. Jenis yang kedua, yang lebih kecil lagi, yang lebih jelek lagi, yang lebih membinasakan lagi. Apa itu? Man yaqlubu bil amali wal ilmi wal zuhdi ar-riyasata 'alal khalqi wa ta'abuma 'alaihim. Dengan ilmu yang dia miliki, dengan amal soleh yang dia lakukan, dengan kezuhudan-kezuhudan kesolehan yang ada pada dia, yang dicari bukan harta, tapi yang dia cari adalah riasah, kedudukan, jabatan, posisi, kemasyhuran, popularitas, merasa besar di atas orang lain, kepingin semua orang tunduk kepada dia, patuh kepada dia, memalingkan wajah-wajah mereka kepada dia. Dia tunjukkan kepada orang lain betapa hebatnya ilmu dia dibandingkan dengan ulama, betapa luar biasanya ilmunya dia dibandingkan dengan para ulama yang lain. Yang itu enggak ada, enggak level saya, yang itu enggak kelasnya saya. Saya seperti ini sama dengan alim fulan. Saya demikian sama dengan alim alan. Tujuannya supaya orang lain tunduk kepada dia, patuh kepada dia. Dia yang paling tinggi, dia yang paling besar, harus dimuliakan, harus dihormati. Ada posisi, ada kedudukan, ada jabatan di tengah-tengah mereka. Bukan harta yang dia cari, tapi riasah. Ini lebih kecil lagi. Kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, fahadha maw'iduhun nar. Yang semacam ini tempatnya neraka. Beliau mengatakan li'anna qasdat takabburi 'alal khalqi muharrabun fi nafsi, sebab punya niatan takabur, niatan sombong congkak kepada orang lain, atas orang lain, itu sudah diharamkan. Sifat sombong, sikap congkak, sikap ujub diharamkan. Fa idza istamala fihi alatal akhirati kana aqbaha wa afhasha fihi wa afhasha min ay yastamila fihi alatid dunya min al mawsuta. Takabur sudah haram, ujub sudah haram, merasa tinggi, merasa congkak, merasa tinggi sudah haram. Ketika dia mempergunakan itu untuk alat menggapai, dia menggunakan atakan dengan cara-cara seperti itu, maka lebih buruk lagi, lebih kecil lagi dibandingkan dia menggunakan alat dunia untuk itu. Dia sombong congkak karena harta bendanya. Dia sombong congkak karena kedudukan dia di dunia, jabatan duniawiyah dia. Haram. Lebih haram lagi, lebih kecil lagi, lebih jahat lagi, lebih membinasakan lagi ketika dia menggunakan posisi akhiratnya dengan ilmunya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dengan kezuhudan dia, dengan amaliyah dia, dengan dakwahnya dia, dipergunakan untuk merasa tinggi, merasa congkak, merasa ujub, merasa besar di atas orang lain menggunakan atribut-atribut agama. Ini mengerikan.
Disebutkan dalam hadis datang dari sahabat Ka'ab bin Malik, Inda Tirmidzi, Ibnu Umar wa Hudzaifah ibnu Majah, min hadis Jabir ibnu Majah, min hadis Abi Hurairah ibnu Adi. Sebagian ulama mengatakan hasan di ghairi dikarenakan banyak penguat-penguatnya tadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yujariya bihi ulama aw yasrifa wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang mencari ilmu untuk berdebat, mendebat orang-orang bodoh, ya, menampakkan keilmuan dia di debat yang bodoh-bodoh itu supaya menampakkan bodohnya mereka, alimnya dia. Mencari ilmu dalam rangka untuk menyaingi para ulama. Saya selevel ulama ini, saya sebagaimana ulama ini. Atau mencari ilmu dalam rangka memalingkan wajah-wajah orang kepada dia, Allah akan masukkan dia ke neraka. Nauzubillah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi sufaha wala litakhayyaru bihil majalis faman fa'ala dhalika fannarun nar. Kamu jangan belajar ilmu dalam rangka berbangga dengan ilmu kamu di hadapan ulama, atau dalam rangka untuk mendebat para sufaha, orang yang bodoh, atau supaya kamu yang dipilih dan ditunjuk di majelis. Kamu fulan, fulan, fulan di majelis. Barang siapa yang berbuat demikian, maka neraka, neraka tempatnya. Na'udzubillah. Ini menimpa siapa saja yang memiliki ilmu, yang memiliki amal, yang punya kelebihan dalam perkara keagamaan dia. Hati-hati. Ikhwanuddin azakumullah, Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam bukunya Mukhtasar min Hajjul Qasid menegaskan, ini penyakit yang menghinggapi para ulama dan para ahli ibadah. Penyakit yang sering menghinggapi orang yang punya ilmu dan orang yang dikatakan ahli ibadah. Dan ini halus sekali masuk ke dalam hati itu. Yang dicari bukan harta, bukan perkara-perkara yang zahir, harta, tidak. Tapi riasah itu di hati. Orang-orang yang terbiasa berilmu, beramal, berilmu, beramal, berilmu, beramal adalah orang-orang terbiasa untuk taat kepada Allah, terbiasa untuk jauh dari kemaksiatan. Orang-orang yang memang punya komitmen bermujahadah, dia mengekang hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya supaya taat kepada Allah, supaya jauh dari kemaksiatan. Orang semacam ini kalau kamu tawari hal-hal kemaksiatan, kita olak sama dia. Ayo pak, pak yai, ayo pak ustad, itu loh ada klub malam banyak perempuan cantik. Astagfirullah pak Abim. Langsung. Gimana? Ya, kalau ada yang mau bahaya lagi. Gak ada insya Allah. Mau pak ustad, mau pak yai, ini loh minuman kebugaran ini, mantap. Minum ini, enggak usah pakai segelas, cukup 100 mili. Ustaz akan terbang ke angkasa. Astagfirullahaladzim, buang sama dia, tumpahkan sama dia. Apa ini? Atau kasih anak khamar? Na'udzubillah. Saya bakal mau. Iya, dikarenakan orang-orang yang punya komitmen itu berilmu. Dia punya komitmen bermujahadah untuk berilmu, belajar ilmu, amalkan, ilmu amalkan, ilmu amalkan. Dikasih penyakit-penyakit kayak ada gak mau dia. Dikasih syubhat, set, gitu. Oh dibantah sama dia. Ini penyimpangan, ini sesat, ini kebid'ahan. Dari sekian sisi, satu, dua, tiga, rinci bantahan-bantahan dia. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, ini sisi bahayanya ya. Orang yang semacam ini ketika masyhur dengan ilmunya, dengan kesolehannya, dengan kezuhudannya, dengan dakwahnya, dia orang besar di situ. Ketika dia mendapatkan sesuatu dari madu'unya, dari sekitarnya, mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, mendapatkan pemuliaan, penghormatan, mendapatkan khidmat yang lebih daripada yang lainnya, itu merasakan sesuatu yang lezat, nikmat di hati, yang bisa membuat dia itu tahan mujahadahnya, tabah dalam mencari ilmunya, tabah dalam beramal solehnya. Ada sesuatu yang menyenangkan dia di hati dia. Masuk. Set. Masya Allah Ustaz, luar biasa antum dakwahnya, Masya Allah Ustaz, oh Masya Allah antum termasuk kibar, oh Masya Allah Ustaz antum, wah masyarakat senang dengan antum, wah 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 wah. Hati-hati. Masa sih, selirit. Ini gak seudahan sama orang loh ya. Ibnu Qudamah memberitakan dalam buku tersebut, penyakitnya sangat halus, waspadai gitu lah ya. Jangan seudahan sama orang lain, dia waspadai. Masuk dia. Set. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah dakwahnya, mudah-mudahan barokah dakwahnya. Mudah-mudahan khair, alhamdulillah. Tapi nyamat, kok enak ya gitu loh. Ada yang memuji dia, ada yang menyanjung dia, begitu Masya Allah. Hah? Di khidmat beda dengan yang lainnya. Itu ujian ya. Monggo Ustaz, monggo Ustaz. Ustaz, jangan, Ustaz jangan. Antum sini, sini, antum sini. Kalau di tempat yang lain yang berbeda. Ustaz, antum sini, 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 sini. Si ngeterno kamar biasa, Ustaz di kamar kocok. Nah, beda tuh. Ustaz jangan, antum sini, sini, sini. Beda. Dibuka si ngeterno kipas anginan, kamar kocok ya ASEAN. Gimana gitu? Itu hati-hati loh. Set. Ya beda kelas pak, iku sing ngeterno aku, sing aku sing taklim beda rasane. Mulai nyes. Itu di sini nyes. Enak juga ya. Nyes, nyes. Ada pemuliaan, ada penghormatan segala macam. Itu dah ujian. Tapi sini lah Bas, tapi hati-hati aja. Yang membahayakan ketika dia terkena dan terjangkiti penyakit ambisi. Sudah cinta dengan yang semacam ini. Itu yang dikitam di sini. Ambisi untuk ini semuanya. Itu akan nampak ketika banyak godaan-godaan dan banyak saingan-saingan. Akan diuji keikhlasan dia di sini. Dan akan nampak dari falatatu lisanih, ceplosan, ceplosan ucapan dia, dan dari tingkah lakunya. Datang ke sebuah tempatnya, gitu. Tuh, kok enggak ada sambutan? Mana nih sambutannya ikhwan-ikhwan? Mana nih khidmatnya ini? Oh, biasanya masuk kamar kaca, lagi ke kamar kayak gini. Lah pelecehan ini. Ini hati. Lebih parah ketika terucapkan naudzubillah. Ini hati. Sakit di sini, sakit nyeri dalam hati dia. Dia merasa direndahkan, dihinakan, dibuli, di segala macamnya. Apa ini? Atau di hati, kamu enggak tahu siapa saya? Saya itu Ustaz Kibar, saya itu orangnya Masya Allah, ila akhirih, gitu. Udah. Setelah itu jangan harap datang yang kedua kalinya. Hati-hati. Sudah mulai terjangkiti penyakit cinta yang namanya syaraf ini, yang dia mau kan tinggi, harus dimuliakan, harus dihormati, ditinggikan, harus tunduk kepada dia, patuh kepada dia. Mengerikan ya. Kenapa ya ikhwan-ikhwan sekarang, kalau saya yang taklim di sini sudah jarang yang kelihatan hadir, tapi kalau Ustadz Fulan yang datang, Masya Allah rame. Kayaknya kacang lupa sama kulitnya ini. Lupa dengan sejarah histori dakwah di sini. Siapa yang membuat alat di sini? Saya kan. Siapa yang membuat dakwah di sini? Saya kan. Siapa yang membuka lahan-lahan dakwah di sini? Saya kan. Dulu antum enggak ada apa-apa di sini. Nebeng musola sana, nebeng musola sini, salah segala macam. Kadang diusir dari sana, enggak boleh lagi, masya Allah. Ane yang bukakan, ane buka jalan, ane yang melobi, ane yang melobi, ane yang menghubungi, ane yang menghubungi, ane yang mengusahakan musinin kemari, membuka lahan ini, membesar lahan, pembangunan. Saya yang begitu, wah sudah, begitu ya. Tapi kenapa sekarang begini? Itu keceplosannya kebanyakan di lesan dia menggambarkan kenapa antum tidak memuliakan saya, gitu loh. Kenapa antum tidak mengagungkan saya? Kenapa kamu tidak menghormati saya? Saya yang memulai dakwah di sini. Kenapa ketika saya taklim tidak ada yang hadir? Yang itu orang baru, kok bisa antum semarak kesana semua? Ada apa ini? Terbalik, ada apa antum Ustaz? Itu keceplosan, hati-hati. Apa yang antum cari dengan dakwah ini? Kepengen dihormati, kepengen dimuliakan, kepengen tinggi, kepengen semua orang patuh kepada anda. Hati-hati, ini ancamannya keras. Anda capek-capek talabul ilmi, capek-capek anda menimba ilmu agama Allah, mengerti agama, capek anda berilmu, beramal, capek anda berdakwah. Lalu ini yang antum cari. Semata-mata kepingin mulia, diagungkan, kepingin punya jabatan, posisi di tengah-tengah semua masyarakat, semua ikhwah. Hati-hati, ini ancamannya keras. Dan ini dikatakan yang paling keji, yang paling jelek dari semua ambisi yang ada. Ancamannya neraka. Hati-hati. Halus sekali, sehat-sehat, tidak terasa. Sehingga betul-betul harus dijaga keikhlasan dalam perkara seperti ini, para kuat itu. Ini kan terkait dengan para tulabul ilmi, para ahlul ilmi, para duat, para solihin, para mutakid. Ini penyakit yang hidup pada mereka. Hati-hati ketika terjangkit di penyakit ambisi meraih kemuliaan, meraih posisi, jabatan, popularitas dan segala macam. Dengan ini semuanya ancamannya sangat keras. Jangan lupa hadis yang cukup panjang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkannya tentang tiga jenis orang yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Tahu riwayatnya kan? Tiga ini. Siapa tiga ini? Al-alim, al-qari. Yang kedua, al-mujahid. Yang ketiga, al-mutasaddiq. Semuanya amat besar. Didatangkan di yaumul qiyamah nanti barakallahu fikum tiga orang. Dikatakan dalam sebuah lafaz yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka tiga golongan dari kami. Yang satu seorang yang dikatakan alim yang baca Al-Qur'an. Didatangkan, apa yang kamu kerjakan? Aku belajar ilmu, aku membaca Al-Qur'an karena Engkau ya Allah. Dikatakan dusta kamu. Kamu belajar ilmu supaya dikatakan alim. Kamu baca Quran supaya dikatakan qari wa qad qil, sudah dikatakan di dunia ini dapat yang dia inginkan, dikatakan alim qari ila akhirih wa qad qil, sudah langsung dilemparkan ditelukupan dari wajahnya, dilemparkan dalam neraka naudzubillah. Yang kedua yang mutasaddiq, apa yang kamu amalkan? Ya Allah, tidak ada pintu-pintu jalan-jalan yang Engkau sukai aku infak padanya melainkan aku infak padanya ya Allah untuk kamu. Dusta kamu. Kamu berbuat demikian supaya kamu dikatakan jawad, orang yang dermawan. Waqad qil, sudah dikatakan demikian, dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga yang mujahid, apa yang kamu kerjakan? Aku di dunia berjihad fisabilillah, membela agama kamu ya Allah, dusta kamu. Kamu berperang supaya dikatakan pemberani. Nauzubillah. Amal ilmu, membaca Quran, sedekah, jihad. Ini amal yang sangat besar. Tetapi diancam dengan neraka dikarenakan dia menggunakan ini semua ilmunya, amalannya, kesolehannya hanya untuk mendapatkan riasah.
kepengin disanjung, kepengin dipuji supaya dikatakan alim, dikatakan qori, dikatakan mujahid, dikatakan jawad, hanya untuk itu. Supaya dia yang dimuliakan, dia yang dihormati, semua tunduk kepada dia, patuh kepada dia, takaburnya muncul, sombongnya muncul, ujubnya muncul, apalagi diucapkan dalam lesannya, apalagi dikerjakan dengan perbuatan dia, lebih kecil lagi. Dari semua macam-macam ambisi tadi, ini yang paling mengerikan, yang paling membinasakan, yang paling keji, yang paling jahat. Kenapa? Menggunakan atribut agama. Apalagi double untuk mencari harta, ya iya, mencari tahta juga iya, tambah kacau lagi sudah. Tapi yang paling berat yang kedua ya, kadang harta bagi dia gak begitu dia pikirkan. Dia siap zuhud, dia siap apa adanya. Tapi ini riasah ini ya, ketenaran, kemasyhuran, popularitas, kepingin tinggi, kepingin dimuliakan, kepingin diagungkan. Ini yang membinasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an. Maka hati-hati dalam bab ini. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang dianjurkan pada kita semua yang talabul ilmi, yang tafaqquh fiddin, yang beramal dengan amal saleh, sangat dianjurkan untuk menjaga keikhlasan dengan bimbingan sunnah. Jaga keikhlasanmu dalam talabul ilmi, jaga keikhlasan kamu dalam tafaqquh fiddin, jaga keikhlasan kamu dalam mengamalkan ilmu, dalam beribadah, dalam beramal saleh. Jaga keikhlasan kamu dalam berdakwah ilmu yang kamu harapkan ridhonya Allah wal jannah. Barakallahu fikum. Sudah, kamu menyampaikan ilmu antum, sampaikan yang hak, sampaikan secara ilmiah, sudah, yang kamu harapkan ridhonya Allah wal jannah. Barakallahu fikum. Jangan tolak-tolak apapun, apalagi punya ambisi terkait dengan perkara dunia, harta, tahta ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Hati-hati. Dan itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sangat sulit untuk diupayakan. Maka harus tawasi, bihaq tawasi bersabar, saling memberikan nasihat untuk menjaga keikhlasan dalam poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Bukan berarti larangan ta'lim, lah. Ta'limlah dan ikhlaskan niat. Bukan berarti larangan untuk beramal, lah. Semangatlah beramal, soleh, tapi yang ikhlas. Bukan berarti tidak boleh berdakwah. Silakan kamu berdakwah dengan ilmu yang kamu miliki, dengan tariqahnya para ulama, tariqahnya para anbiya. Ikhlaskan dalam dakwah. Barakallahu fikum. Ciri-ciri orang yang ikhlas cukup banyak. Dalam ilmu, dalam amal, dalam dakwah cukup banyak. Yang pertama tadi, sedikit pun tidak menoleh terkait dengan harta dunia. Barakallahu fikum. Tidak menoleh terkait dengan sanjungan orang. Orang menyanjung, orang mencela, sama saja bagi diri. Barakallahu fikum. Dia dimuliakan, dia dibiasakan, biasa bagi dirinya. Dia dikasih khidmat yang masya Allah, dikasih khidmat yang apa adanya dengan kemampuan masing-masing ikhwah, biasa bagi dia, sama aja bagi diri. Dia ditaruh di kamar ber-AC, di kamar yang ber-AC ngecendelo, sama saja, sama saja. Dia disukui apapun, tidak ada masalah. Ya, boleh request kalau ada sedikit penyakitnya kan gitu. Karena diabetes, disukui teh manis yo, yo request ya, yang tawar saja kan gitu, kesehatan. Tapi nggak merepotkan itu. Dia disanjung, enggak disanjung, biasa aja, semuanya sama. Yang diharapkan ridhonya Allah wal jannah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua, bisa ikhlas dalam semua yang kita upayakan, ikhlas dalam ta'lim kita, ikhlas dalam amal kita, ikhlas dalam dakwah kita, dalam tarbiyah kita, ikhlas dalam kesolehan dan takwaan kita,
Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua, dibimbing ke jalan yang benar sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan perlindungan kepada kita semua dari bahaya ambisi harta atau ambisi tahta, dari semua yang disampaikan, dijabarkan panjang oleh Ibnu Hambali di atas para kelompok, sehingga berharap menjadi hamba Allah yang terbaik, mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang disampaikan, semoga manfaat. Selebihnya itu baca syarahnya Ibnu Rajab al-Hambali, namanya syarah hadith Madhi Bari Jai'an. Barakallahu fikum. Terlalu banyak belum saya sampaikan, belum bawakan panjang lebar, lebih panjang lagi. Barakallahu fikum. Tapi cuplikan tadi cukup insyaallah ta'ala. Menamakan anak hanya dengan satu kata, itu merupakan perintah Rasul ataukah hanya kebiasaan masyarakat Arab saat itu? Itu bimbingan sunnah. Bimbingan sunnah. Bukan budaya Arab semata. Adab-adab Islam dalam memberikan nama. Sifatnya anjuran. Ada hal-hal yang diharamkan ketika melanggar syariat. Ada hal-hal yang kurang afdal. Barakallahu. Sehingga seorang muslim dalam bab ini harus memberi nama dirinya atau anak-anak sesuai dengan adab-adab Islam dalam memberikan nama. Nama itu menggambarkan afiliasi. Ya, nama itu menggambarkan afiliasi. Barakallahu. Jangan memberi nama dengan nama-nama yang diharamkan dalam Islam. Kalau semata-mata budaya Arab, enggak ada hukum haram dan halal, enggak ada hukum haram dan halal. Dalam bab nama ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan, ada yang dianjurkan. Faham insyaallah ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganti nama-nama yang diharamkan atau dimakruhkan dalam Islam. Dikasih nama-nama yang bagus. Pertanda apa ini? Bukan semata-mata budaya Arab, tapi bimbingan sunnah. Nama yang paling yang dicintai, yang paling disukai untuk laki-laki, Abdul Rahman. Dikatakan oleh para ulama, semua nama-nama yang diawal dengan Abdul dan diubahkan kepada Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Wahab, segala macamnya itu. Atau nama-nama orang yang saleh, Muhammad, Ahmad, Wahakala, Imran, Harun. Nama-nama para anbiya, wah kata, gitu ya. Terkait yang satu kata itu yang umum. Ketika tidak larangan ada masalah. Tapi ketika ada hal yang dimakruhkan jangan. Kebiasaannya adalah satu kata nama, nempel nama bapaknya, nempel nama kakeknya, kata. Oh sekarang kan dap, wow namanya, ya nggak masalah sih, selama tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Apa kiat-kiat agar selamat dari fitnah dunia? Tadi itu. Satu, ingat baik-baik tujuan kita hidup di muka bumi untuk ibadah menuju negeri akhirat berbekal takwa. Ya, dunia itu fana. Dunia tempat melintas saja, bukan tempat untuk memakmurkan. Yang kedua, cari dunia, itu perintah agama, cari maisha duniawiya yang halal dengan cara-cara yang halal. Pergunakan untuk perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang syar'i. Jangan terjangkiti penyakit ambisi dunia. Jangan sampai lalai dari ibadah. Itu prinsipnya. Antum kerja boleh, dianjurkan malah. Selebihnya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Masing-masing dengan rezekinya. Ada dikasih rezeki banyak. Kerjaannya sebagaimana yang lain. Tapi rezekinya melimpah. Waspadai fitnah dunia. Jangan dimasukkan di hati, taruh tangan saja. Pergunakan harta tadi untuk ibadah maliyah, menunaikan kewajiban-kewajiban maliyah, harta benda, pergunakan untuk investasi akhirat, syukur nikmat, jangan melalaikan itu. Dikasih yang sedikit, yang sabar, yang tabah, wah kata. Wallahu musta'an. Hadza huwa. Sudahlah. Sudahlah. Hah? Sudahlah kan? Monggo, adzan dulu. Silakan muadzin adzan terlebih dahulu. Sebagai takmir masjid atau takmir musola menerima sedekah, tapi dari uang yang haram, apa yang harus diperbuat dengan uang sedekah tersebut? Yang pertama, ini mungkin dari orang-orang yang tahu itu harta haram, sehingga dia berusaha melepaskan diri daripadanya. Pembahasan di kalangan para ulama, seseorang yang memiliki harta haram, bunga bank atau semisalnya, ada yang berpendapat untuk fasum, ada yang berpendapat untuk fakir miskin. Sebagian masyayikh ada yang membolehkan bahkan untuk tempat ibadah, gitu loh. Mungkin dia daripada untuk yang lain dipakai untuk musola atau untuk masjid. Tapi ngomong, maaf pak, ini uang panas, uang merah namanya. Ya merah, warnanya merah kan gitu. Dari dianya kepengen takhalus mungkin, kepengen melepaskan dia diri dari itu semuanya. Ketika tahu seperti itu, terima saja dan gunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu bukan terkait dengan ubudiyah. Untuk toilet, ya, bikin spiteng toiletnya atau untuk jalan-jalan yang ada. Wah kata, dikarenakan memang ada sebagian ulama yang membolehkan uang itu dipakai untuk masjid. Nah, kita berusaha sekuat tenaga tempat ibadah itu di dari ada yang halal sehal mungkin. Hakata. Ketika ada yang semacam ini gunakan perkara-perkara sebanyak di luaran sana. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mau dipakai beli karpet atau mau dipakai untuk perbaikan toilet misalkan. Jawabannya apa? Toilet. Beli karpetnya uang yang bersih. Gitu lah, paham ya? Ada. Apabila kita ada TPQ, lembaga tarbiyah ya, nah TPQ ataupun yang lainnya, kita mengambil uang iuran bulanan, apakah termasuk menjalimu agama? Tergantung. Ini semua tergantung misinya dia dan niatnya dia. Kalau enggak ada niatan semacam itu semata-mata untuk barakallahu fikum ke kemaslahatan murid kadang ya Pak. Atau untuk sedikit memberi santunan bagi yang mengajar dikarenakan uangnya waktunya terpakai. Tapi jumlahnya enggak banyak sedikit. Enggak ada masalah. Bicara afdal gratis kan gitu. Tapi enggak semua orang mampu gratis. Apalagi itu iuran dipakai untuk makannya dia, minumnya dia, untuk penerangan dia. Itu untuk anaknya itu sendiri. Maka tunaikan itu iuran atau SPP tadi untuk anaknya itu sendiri, untuk makannya anak antum, minumnya anak antum, untuk tempat tinggalnya dia segala macamnya. Wah, kalau ada lebihnya untuk intensif hasilnya ya. Insentif itu enggak banyak. Enggak mungkin perjuangan seseorang murabi, seorang muallim baris dihargai segitu. Harga dia surga. Gitu loh, sedikit. Biasanya kalau yang lillahi taala itu banyak sosialnya gitu ya. Oh, ini masyaallah anaknya rajin, masyaallah bagus, miskin apa yang apa. Eh, sini. Dah, yang penting belajar kayak gitu. Oh, yang ini enggak mampu. Wanai wake semangat bikin anak banyak bagus itu ya Pak. Cuman kemampuannya kurang, kepengen dipondokkan semuanya yang mestinya satu anak misalkan 100.000 dikalikan 5 5.000 ya nggak mampu, dia cuma mau 200.000. Ya Allah yang jangan tuh belajar banyak sih sosialnya tandanya ini untuk dakwah dan sosial beda dengan yang aku pengen mencari dunia sudah dipatok setinggi mungkin dan harus bisa bayar masuk tidak bisa ingat tidak peduli ini orang semangat belajarnya pinter dan pokoknya bisa masuk tidak ayo itu kelihatan itu ya kalau yang seperti itu tujuan dia hati-hati dengan ancaman tadi jangan menggunakan ini semua untuk meraih harta barakallahu fikum dipahami gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan melampaui batas, jangan keluar dari batas. Jangan mengatakan lillahi ta'ala ustaz, lillahi ta'ala gratiskan semua pondok-pondok pesantren ustaz, masukkan semua salafiyin gratis. Ya sudah antunya bikin pondok, nanti anak saya tak masukkan di pondoknya antum gratis. Ada yang bisa? Lugadiyum. Ada yang bisa? Hah? Nah, itu ya Pak. Jadi berpikirlah yang realistis gitu ya. Kalau bisa masya Allah, luar biasa. Kalau nggak bisa, gimana lagi? Itu untuk kemaslahatan putra putrinya atau sendiri, gitu. Bukan untuk kekayaan pribadi mobil pondoknya. Kecuali kelihatan banget kesana orientasinya, gitu loh. Untuk memperkaya diri, mang untuk apa namanya dibisniskan, apa namanya bahasanya dikomersilkan. Iya. Kalau itu sekolah-sekolah dunia, sekolah umum ya, memang tujuannya mencari itu tarbiyah dirinya untuk itu ya keliru. Innalillahi ta'ala perjuangan sosial dan dakwah yang itu memang dunia, jangan samakan. Dipahami ya? Antum kalau masuk kuliah gitu bayar gak? Tujuan mereka bikin fakultas kuliah itu dunia apa? Sosial dakwah dunia. Ya terserah mereka urusan dunia. Yang dikaji bab dunia, ya punya hak untuk itu. Itu enaknya halu dunia. Enak dapat dunia, tau kan gitu ya. Itu boleh bagi dia, urusannya dunia. Tapi begitu ada membuat lembaga pendidikan Islam, labelnya Islam, itu babnya harus perjuangan sosial dan dakwah. Bukan untuk dikomersilkan. Dipahami ya? Itu, nah, kalau dikomersilkan, terkena ancaman ini. Kalau tidak, hanya sebatas sama tahun dan segala macam, lapas insya Allah. Tapi yang dikatakan yang lebih idealnya, afdolnya, gratis semuanya. Barakallahu fikum. Dan jarang ada ya. Jarang ada yang semacam itu. Kalau ada luar biasa. Saya tunggu pesantren besar dengan jenjang-jenjang yang bagus, dengan para mudarrisinnya masya Allah, dan gratis. Kita berharap ada yang seperti itu. Gratis. Masya Allah. Luar biasa. Semoga ada. Kalau belum ada ya mohon ta'awunnya. Selagi bukan untuk komersil, mohon ta'awunnya. Saling pengertian lah. Barakallahu. Nah, kira-kira dosen apa tuh? Dosen itu gajinya berapa kalau di? Tergantung anunya. Yang paling tinggi berapa kira-kira? Zamannya itu tahun berapa itu? Tahun 90-an. Awal tahun 2000, 15 juta. Itu insentif pokok. Tunjangan-tunjangan Allah alam. Saya ini kira-kira ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ya mungkin aja. Kalian lihat berapa gajinya mudir am sebuah pesantren. Itu gajinya. Ya enggak lain dikatakan gaji tahun dari pondok. Sekedar pembantu. Selebihnya, ya boleh dewe-dewe. Ini kok total gorengan tempe, total gorengan tahu, ini total es teh. Yang ini masya Allah ada kelebihan lebih tinggi jualannya, herbal segala macam. Masih dengan kemudahannya gitu loh. Barakallah. Sehingga kalau komersil hati-hati, jangan. Tapi kalau tidak, mohon pengertian tahun bersama-sama antara wali murid dan para pengampu lembaga tarbiyah. Maksudnya gitu. أكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك